Dievs ir varens Dievs, un viņš dar varens lietas. Un ja mēs paliekam ar viņu, mēs piedzīvosim, ka tās uzvaras, par kurām viņš ir runājis savā vārdā, kā tās ir patiesība manā un tavā dzīvē. Neviens vārds, ko Dievs ir izteicis, nav neatgriezīsies pie viņa, pirms tas nebūs izdarījis to, kamdēļ tas ir sūtīts. Halleluja, vai tas nav kaut kas fantastisks? Halleluja, Dievs ir labs. Dievs ir labs, pasaka, Dievs ir labs. Vienmēr labs. Paklausieties, bet vai ziniet, kas ir viena lieta, kas ir drausmīgā, kas var notikt ar cilvēku, kā kad sievietes uzvelk vienādas kleitas? Ir tā, kad vīrieši uzvelk vienādas kreklus. Un šodien mums tā ir sagadījies, mēs ar brālisam vienādos kreklos, un jā, varat paskatīties, un tas ir, lai jūs zinātu, ka mums katram ir savs, un nevis viens vienīgs kopīgs, bet domājot par šo kreklu, es iedomājos, ka pasaulē taču saka, laimas kreklā piedzimis. Kādreiz mēs tā kā skatāmies uz kādiem veiksmīgajiem un sakam, nu tas gan ir tā kā laimas kreklā piedzimis. Bet 2. Korintiešiem 5:17 saka, tad tādēļ, ja kas ir Kristu Jēzū, tas ir jauns radījums, viss vecais ir bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Un tā atklāsme, kas man bija šajā rītā, bija tā, ka mēs neesam piedzimuši laimas krekliņā. Jā! Mēs neesam piedzimuši laimes krekliņā, mēs esam piedzimuši laimes kombinzonā. Halleluja! Jo viss šis, ko Dievs mums ir devis, šis ķermenis, šī miesa, kurā mēs dzīvojam, tā mums ir Dieva dota, tas ir Dieva meistara darbs, tā ir piepildīta ar laimi, veiksmi un panākumiem. Halleluja! Tā kā, ja tu varētu pateikt pa labu un pa kreisi esošajiem, ej, tu esi piedzimis laimes kombinzonā, tu esi svētīts, un tad mēs varam sēsties. Paldies jums. Šajā rītā es neaicināšu jūs daudz šķirstīt Bībeli, lai gan mēs ļoti to atbalstam un vēlamies. Mēs atšķirsim šodien tikai vienu rakstuvietu nedaudz vēlāk, tā būs Jesejas 54. Bet es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu atvērt savus pierakstus un tās lietas, varbūt, ko Dievs šodien runās tieši uz tevi, ka tu var tās pierakstīt arī rakstuvietas un tad mājās studēt šo vārdu un redzēt, ko Dievs šodien ir sagatavojis tieši priekš tevis. Draugi, mēs esam aicināti būt par cilvēkiem ar ietekmi. Bībele sauc mūs par Dieva valstības aģentiem, par Dieva valstības sūtņiem, vai mēs varam teikt par vēstniekiem, pārstāvju virs zemes. Un mēs zinām, ka tad, kad Jēzus bija šeit virs zemes, viņš izmainīja pilnīgi visu. Tas nevienam nav brīnums, un mēs zinām, ka tad, kad mēs sastapāmies ar Jēzu, viņš izmainīja pilnīgi visu pozitīvā veidā. Un arī mūsdienās. Tam pašam ir jānotiek. Arī mums 21. Gadsimta draudzei, tāpat kā agrīnā draudze to darīja, arī mēs esam aicināti, lai mēs ne tikai dzīvotu šeit, šajā sabiedrībā un laikā, bet lai mēs to ietekmētu un ietekmētu Dieva valstības labā. Amen? Ja jūs man šodien piekrītiet, jūs varat teikt amen. Bībele saka, mēs esam zemes sāls, pasaules gaisma, mēs esam pilsēta kalna galā, mēs esam gaismas nesējuši. Šis liels aicinājums Dievam ir pār mums, lai mēs ne tikai dzīvotu, bet lai mēs ietekmētu. Mums ir jāatļauj Dieva valstībai notikt virs zemes tāda, kā tā ir debesīs. Mūsu ģimenes, mūsu darba vietas, mūsu skolas, tā var būt vieta, kur tiek nodibināta debesu valstība. Kur tiek nodibināta debesu valstība. Mēs esam atbildīgi un ekipēti, lai vairotu šo gaismu, lai sludinātu evaņģēliju, lai parādītu evaņģēliju apkārt esošajiem cilvēkiem. Mēs nedrīkstam būt pasīvi, mēs nedrīkstam būt tādi, kas mēs vienkārši dzīvojam tā, kā šī pasaule dzīvo, amen, jo mēs esam aicināti kaut kam daudz lielākam. Mums evaņģēlijs ir ne tikai jārunā, bet arī jādara. Mums ir jāparāda evaņģēlijas. Katrā mūsu sabiedrības sfērā, tas ir mākslā, politikā, sportā, izglītībā, uzņēmēju darbībā, it visur būtu jāvalda un jābūt sludinātam evaņģēlijam. Mēs noteikti esam dzirdējuši par brāļiem Orvilu un Vilburu Vraitiem. Viņi dzīvoja 19. Gadsimtā, un viņi tiek uzskatīti par brāļiem, kas izveidoja pirmo veiksmīgo lidmašīnu vai pirmo šo agregātu, kas bija spējīgs ar spārniem un zinēju palīdzību pacelties virs zemes. Tajā laikā viņi saskārās ar ļoti lielu pretestību, jo daudzi teica, ka tas nav iespējams līdzīgi, kad kā Noā cēla šķirstu arī par viņu smējās un arī šie brāļi saskārās ar kaut ko līdzīgu, bet viņi to izdarīja. Un viņu darba dēļ, viņa darba un neatlaidības dēļ tagad, vēl aizvien 21. Gadsimtā, mēs baudam no viņu darbu augļiem. Mūsdienu sabiedrība, mūsdienu pasaule nav iedomājama bez šīm lidošajām lidmašīnām, kas lido pa gaisu. Varbūt ne Latvijā tas varbūt nav tik izplatīts, bet piemēram Amerikas Savienotajās valstīs ir daudz cilvēku, kas ikdienā kā ar autobusu no rīta ar lidmašīnu lido uz citu štatu un vakarā lido atpakaļ pie savas ģimenes. Lidmašīnas ir kļuvušas par saprotamu daļu no mūsu sabiedrības un ikdienas. Mēs vēl aizvien baudām viņu darba augļus. Un šādi skaisti stāsti ar vispasaules panākumiem un ietekmi mums visiem ir zināmi, bet es gribētu šodien teikt, ka tie iedvesmo tikai dažus, tie iedvesmo tikai ratos, jo visiem ir skaidrs un nav jābūt visgudrākajiem cilvēkiem uz pasaules, lai saprastu, ka kaut ko tādu var izdarīt vai sasniegt tikai viens no miljonu vai viens no miljardu un kā nu, lai es tāds vienkārši cilvēks iedomātos, ka es varu izdarīt kaut ko tam līdzīgu. Un kā ar mums, ļoti apdāvinātājiem, bet pavisam vienkāršajiem ļaudīm no Latvijas, ko gan nozīmīgu mēs varam paveikt. Un tieši tāpēc šodien es vēlos runāt par viena cilvēka ietekmi. Viena cilvēka ietekmi. Mēs kā uzticam Bībeles lasītāji un kristieši esam daudz dzirdējuši un lasījuši par apostulu Pāvilu. Šis varenais vīrs, kas paveic tik daudz, mēs esam lasījuši viņu vēstules un lasījuši notikumus, kādiem viņš izgāja cauri, ko viņš piedzīvoja. Mēs esam dzirdējuši par Pēteru pareizi un par viņu dedzīgumu, par to, kāds viņš bija, ko viņš piedzīvoja, kā viņš tika norādes, ko viņš izdarīja labu un mums patīk šie stāsti. Esam dzirdējuši par Jēkabu un par Jāni, esam lasījuši viņu vēstules. Bet man šķiet, ka es nekļūdīšos, ja es teikšu, ka mēs neko daudz, neko ļoti daudz nezinām, par apostolu Andreju. Daži kristieši varbūt pat nezin, ka tāds māceklis vispār Jēzum bija, ka tāds apostols vispār bija Andrejs. Kas tad viņš tāds ir, lai mēs ko par viņu zinātu? Mums atmiņās bieži paliek šie spilgtie notikumi, kad Jēzus ierauga Pēteru un viņu draugus un viņi neko nav noķēruši. Viņš viņiem saka, ejiet un izmetiet tīklus par otru laivas pusi un viņi to izdara. Mums liekas, tas bija kaut kas fantastisks, kaut kas, ko Dievs tajā brīdī izdarīja. Bet kādreiz patiesība ir kaut kur daudz dziļāk, ja mēs tajā ieskatāmies un redzam, kā Dievs darbojas arī, teiksim, tajā ēnā vai tajā, ko cilvēki kādreiz mēs tik spilgti neredzam. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā, 35. Pantā, mēs lasām notikumu, kur ir aprakstīts, ka Jēzus aicina četrus savus pirmos, aicina pirmos mācekļus. Un tas ir, šis notikums ir aprakstīts visos četros evaņģēlijos. Un šodien es nevēlos, lai mēs lasam kādu no viņiem specifiski, bet lai mēs ieraugam kopainu, ko visi šie evaņģēlija mums parāda vai attēlo un saistībā tieši par Andreju. Mēs lasam Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā 35. Pantā, ka ir Jānis Kristītājs, kurš kalpo un sagatavo ceļu Jēzumu, un viņam ir šie mācekļi, kas sekoja viņam. Un Andrejs ir viens no Jāņa Kristītāja mācekļiem. Viņš ir blakus Jānim Kristītājam, viņš ir atstājis visu, lai būtu ar šo izcilo pravietu un svaidīto vīru. Un tad Andrejs dzird Jāni Kristītāji runājot par Jēzu un divas reizes viņš saka, šis ir Jēzus, kas nes pasaules grēks. Viņš saka, es neesmu cienīgs viņam kurpu šņores atšņorēt. Un tad Andrejs pamet Jāņa Kristītāja, viņš sāk sekot Jēzumu un kļūst par Jēzus mācekli. Tad sekojot Jēzumu, viņš nonāk pilsētā un viņš, Andrejs, aiziet pie sava brāļa Sīmaņa. Un tad viņš pastāst Sīmanim, mēs esam atraduši Mesiju. Viņš bija tik pārņemts ar šo Jēzu, tik pārņemts ar šo vēsti, un viņš nevarēja nepadalīties ar šo vēsti ar savu brāli. Viņš saka, mēs esam atraduši Mesiju, un tad Andrejs paņem savu brāli Sīmani un aizved viņu līdz Jēzum. Tālāk viņš satiek Jēzu, un Jēzus paskatās uz Pēteri, un tūlīt aizskar viņa dzīvi un saka, tu būsi Pēteris. Tu būsi Pēteris. Viņš ieskatās un pieskaras viņa dzīvei. Tad mēs redzam, ka cilvēks spiež Jēzu un virsū, un Jēzus uzkāpj uz Pētera laivas, un tad viņš tiek iestumts dziļāk iekšā un sludina, un Pēters un viņa draugi tagad sēž un klausās Jēzus vārdus. Kad viņi izbraukuši krastā, tad Jēzus ierauj, ka viņi nav neko noķēruši, no šiem Pēters un viņa biznesa partneri bija diezgan sabēdājušies un noguruši, jo visu nakti nebija neko noķēruši, un Jēzus viņiem saka, pēc tam, kad viņi ir dzirdējuši viņa vārdu, saka, brauciet šajā jūrā vai šajā ezerā un izmetiet tīklus. Un viņi to dara, tad Pēters ar Andreju iebrauc jūrā savā šīs zivis, bet loms ir tik milzīgs, tad viņi sauc palīgā Pētera vai Sīmaņa biznesa partners, un tas ir Jānis un Jēkabs. Un viņi dzirdējuši Jēzus vārdu, tagad dodas viņiem palīgā, sakrauj šīs zivis abās laivās, un tā ir atnākus liela svētība un palīdzība. Visam ciematam, šim biznesam un arī šiem vīriem. Un tad Jēzus uzrunā šo Pēteri, uzrunā Jāni, Jēkabu un Andreju, kas viņam jau sekoja un saka, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Šodien es gribu, lai šī stāsta ēnā mēs padomātu par to, ka tāpat kā Sauls, nebūtu kļūst par šo varenu apostulu, visdrīzāk nebūtu kļūst par šo varenu apostulu Pāvilu, ja viņam nebūtu bijis Barnaba. Un gans Dāvids visdrīzāk nekad nebūtu kļūst par šo vareno ķēniņu Dāvidu, ja viņam nebūtu bijis Jonatāns, viņš šis uzticamais draugs. Tāpat un vēl vairāk, Pēters nebūtu kļūst par apostulu, un Jānis un Jēkabs iespējams būtu palikuši par zvejniekiem, ja viņiem nebūtu bijis šis labais un mīlošais draugs, par kuru mēs nevisai daudz zinām, tomēr šodien mēs par viņu runāsim vārdā Andrejs. Mums kādreiz šķiet, ka Jēzus vienkārši staigāja un satiekot dažādus cilvēkus, nejauši aicināja viņus par saviem mācekļiem. Un tomēr mēs redzam šajā stāstā, ka Dievs vienmēr ir lietojis cilvēkus, lai aizsniegtu cilvēkus. Pat Jēzus laikā tie bija cilvēki, kas atveda cilvēkus līdz Jēzumam, un Jēzus varēja viņiem palīdzēt, Jēzus varēja viņus dziedināt, Jēzus varēja viņus aizskart. Amen. Interesanti ir tas, ka Andrejs patiesībā bija pirmais Jēzus māceklis. Viņš atveda savus brāļus, savu brāli Sīmanu pie Jēzus, un tad arī pārējie sāka viņam sekot. Bet uzzināsim nedaudz vairāk par šo Andreju, ko mēs par viņu zinām. Mateja evaņģēlija 10. nodaļā 2. pantā ir nosaukt pirmie apostoļi, un tātad viņš bija viens no viņiem. Tad mēs zinām, ka viņš ir viens no tuvākajiem četriem Jēzum. Mēs zinām, ka Jānis, Jēkabs un Pēters bija īpaši tu viņam, bet Andrejs vienmēr ir tur tajā sarakstā, bet ne īsti neiekļūst tajā komandā. Andrejs bija tas, kas norādīja Jēzum uz puiku, kuram bija šīs zivis un maizes, Jāņa evaņģēlija 6. nodaļā. Un tad mēs zinām, ka tad, kad Filips pamanīja, kad ir šie ierēģiņi, kas meklē Jēzu, viņš priekš aizgāja pie Andreja un pastāstīja viņam, un tad Andrejs teica, labi, iesim, pateiksim to Jēzum, tad viņi kopīgi gāja. Tātad Filips zināja, ka Andrejs tomēr ir nedaudz tuvāks Jēzum, nedaudz labāk viņu pazīst. Tad pēdējo reizi mēs Andreju Bībelē redzam apostoļu darbos augšstabā, kad viņi saņem svēto garu. Pēc tam apostoļu darbos mēs īsti viņu neredzam, bet es domāju, ka viņš ir viens no tiem, kas iederās šo ticības varoņu vidū, par kuriem Bībele saka, tie viņi, kuru pasauli nebija cienīgi. Tradīcija saka, ka Andrejs bija apostols grieķiem, jo viņam esot bijušas labas grieķu valodas zināšanas, un arī tradīcija saka, ka viņš nomira krusta nāvē, tāpat kā citi apostoļi. Es vēlos runāt par piecām lietām, kas nepieciešamas, lai mēs būtu, lai tu un es, lai mēs varētu būt cilvēki ar ietekmi. Lai mēs spētu pozitīvā veidā ietekmēt sev apkārtējos cilvēkus un apkārtējo pasauli. Un pirmais no šiem punktiem ir tas, ka tavai dzīvei ir jābūt ietekmētai. Tavai dzīvei ir jābūt ietekmētai. Andrejs bija vietā, lai dzirdētu par Jēzu, lai dzirdētu Jēzu, un tad viņš atstāja visu, lai sekotu viņam. Viņa dzīve pilnībā tika izmainīta. Viņš atstāja savus ieradumus, viņš atstāja savu komforta zonu, kur viņš pirms tam droši vien ļoti labi bija juties, kalpojot un esot ar Jāni Kristītāju, lai gan jau pirms tam viņš bija piedzīvojis pārmaiņas savā dzīvē, esot zvejnieks. Un tomēr tagad viņš atstāja visu, viņš piedzīvo dramatiskas izmaiņas savā dzīvē, viņa dzīve tika ietekmēta. Cilvēks, kas piedzīvo izmaiņas savā dzīvē, tikai tāds var pozitīvā veidā ietekmēt citu dzīves. Pirms es varu palīdzēt kādam atkarīgiem, man pašam ir jātiek brīvam. Pirms es varu atbrīvot kādu, kas ir sagūstīts, man pašam ir jātiek brīvam. Pirms es varu kādam citam aiznest uguni, vai tas ir lāpā vai manā sirdī, pirms tam man pašam ir jāsaņem uguns un tad jāuztur šī uguns savā sirdī. 2. Pēteri 3:9 saka, tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Un tas ir apsolījums katram no mums. Un runājot par saviem darba kolēģiem, par saviem ģimenes locekļiem, mums Dieva griba nav nekas nezināms, mums Dieva griba nav nekas svešs, jo Dieva griba ir, lai ikviens varētu piedzīvot viņa mīlestību, lai ikviena dzīve tiktu ietekmēta ar šo darbu, ko Kristus paveic pie krusta. Halleluja! Ikviena dzīvē šīs pārmaiņas vai šī ietekme, ko Dievs dara, tā var notikt, tā ir jānotiek, ja vien mēs tam ticam un ja mēs esam uzticami Dieva darba veicēji. Viss sākas ar Dievu un viss beigsies ar Dievu. Dievs ir alfa un omega, sākums un gals. Un šodien es gribētu teikt, ka Dievs ir tavas ietekmes sākums un tavas ietekmes gals. Tu nevari izdarīt vairāk, kā Dievs tev dos, un tu vari izdarīt mazāk, kā Dievs tev dos. Tas gan ir jāsaka. Bet tu nevari izdarīt vairāk, un tu nevari izdarīt to, ko tu nevari atvērt durvis, ko Dievs tev neatvers, tāpēc mums ir jābūt sasinhronizētiem un jāieklausās Svētajā Garā, jo tad, kad viņš mūs vada, tad mēs iesim un durvis būs atvērts, un mēs dzīvosim uzvarā. Tikko tu pasaki jā Dievam, tava dzīve piedzīvo jaunu sākumu, ietekmes un spēka sākumu. Lietas, kas agrāk nebija iespējams, tagad ir iespējams. Virsotnes, kuras agrāk šita neiespējams, nesasniedzams. Es domāju, ka daudz no mums var liecināt, kļūst iespējams tiem, kas tic, ka Jēzus ir kungu kungs. Dievs nerada sekotājs un zaudētājs. Viņš ir ieinteresēts mūsu dzīvēs un uzvarās. Kurš no vecākiem, kam ir bērni, vēlas, lai viņu bērniem neveiktos? Kurš gan ir tāds vecāks, kurš saviem bērniem nevēl to labāko, nevēl panākums un svētību? Kādreiz nav īstais laiks kaut kādām lietām, ir pašam jānobriest, ir jānonāk līdz vietai, ka es zinu, ka es tikšu ar kaut ko galā. Un tomēr, tad, kad tu esi gatavs, es zinu, ka debes tēvs ir, jo vairāk ieinteresēts, lai tās lietas un sapņi un svētības, par kurām tu esi sapņojis un ticējis, lai tu tās saņemtu un varētu tajās dzīvot. Jēzus vārdā. Dievs ir ar un par tevi. Viņš tevi neatstās un tevi nepametīs. Tu nevar būt izmaiņas, ja tevī nav izmaiņas. Ja gribi izmainīt pasauli, sāc ar sevi. Viens Dieva pieskāriens var izdarīt to, ko neesi spējīgs paveikt gadu desmitos savā paša spēkā. Un tāda pirmais punkts ir, ja jūs varētu teikt kopā ar mani, tavai dzīvei ir jātiek ietekmētai. Otrais punkts ir tas, ka tavai dzīvei ir, ne, tā pirmais bija, ka jābūt ietekmētais, atvainojos. Otrais punkts ir tas, ka tavai dzīvei ir jātiek ietekmētai. Es zinu, ka izklausās tāpat, bet tas nav gluži tas pats. Andrejs ņēma savu krustu un sekoja Jēzum. Kad Jēzus aicināja savus mācekļus, viņš teica, atstājiet visu. Tas ir tas, ka viņa dzīves tika ietekmētas. Tam viņš teica, ņemiet savu krustu vai aizliedziet sevi, aizliedziet kaut ko, kas ir jūsu cilvēcīgajā gribā, jūsu miesā un sekojiet man. Un Andrejs bija tas, kas to darīja. Viņš sekoja Jēzum. Viņš klausījās viņa vārdos, viņš ļāva, lai Jēzus koriģē viņu. Viņš bija apustuļu sadraudzībā, mācekļu sadraudzībā un droši vien viņi viens otru izaicināja, iedrošināja un kādreiz pabakstīja, kad kāds darīja kaut ko nepareizi. Un viņš tam visam padevās, viņš tam visam teica jā, tad, kad viņš sekoja Jēzum. Tātad viņa dzīvē notika nepārtrauktas pārmaiņas. Tātad izmaiņas notika, bet tad viņš palika šajā Kristus un mācekļu ietekmes zonā. Mums vajag dzīvot Dieva mīlestībā. Mēs nevaram dot to, ko mēs paši neesam saņēmuši. Mums vajag piedzīvot un izdzīvot Dieva mīlestību sevī, tad mēs to varēsim dot arī tālāk. Mums vajag ļaut, lai Dievs maina mūs. Tad mēs varēsim palīdzēt citiem piedzīvot šīs pašas pārmaiņas un mainīt savu apkārtējo sabiedrību. Efeziešiem 2:21 ir teikts, viņā visa celtne, tas ir Kristu Jēzu, kopā salaista aug par svētu templi tam kungam. Un 22. pants, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti Dievam mājokli garā, par Dieva mājokli garā. Jūs līdzi tiekat uzcelti, tātad tas ir process, kas notiek mūsos, mēs tiekam celti, tāpat kā draudze tiek celta. Kristus ceļ savu draudzi, tāpat Kristus ceļ savus bērnus, savu tautu. Tas ir darbs, ko Dievs dara mūsos. Tas ir process, nevienmēr jauks, nevienmēr patīkams vai skaists, bet ļoti, ļoti vajadzīgs. Filipiešiem 1:6 Pāvils saka, tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Draugs, ja Kristus Jēzus vēl nav atgriezies, vēl nevalda šeit redzamā veidā mūsu vidū, tad tas darbs vēl tavā dzīvē nav beidzies. Mēs kādreiz ieņemam pozīciju, ka mēs gluži esam garīgi miroņi, lai gan kristieši, un tomēr Dievs grib turpināt darboties pie mums. Tas ir tas, kāpēc arī mums vajag draudzi. Viens no iemesliem, tamdēļ, lai mēs nestagnētu, lai mēs nepaliktu uz vietas, bet lai mēs ļautu Dievam darīt savus darbus mūsu dzīvē. Mācītājs reiz teica pagājušo svētdienu, Dievs ir interesēts ilgtermiņa procesā un darbā pie mums, ne tikai mirkļa izmaiņāms. Un tā ir patiesība. Mūsu dvēseles glābšana bija pēkšņas ticības notikums, bet tās atjaunošana ir darbs, ilgtermiņa process, kas prasa laiku un piepūli. Viņš teica, Pāvils teica, atjaunojaties savā prātā, tas ir process, ka mums ir jāiet cauri. Ja es vakar nomazgāju mašīnu un salons spīdēja un laistījās, šodien jau uz tās atkal ir putekļi. Tas, ka vakar viņi tika nomazgāti, nenozīmē, ka šodien viss vēl aizvien ir labi. Arī šodien man ir jāiet un jātīri, ja es gribu, lai viņi ir tīri. Draugi, mēs dzīvojam sabojātā, samaitātā pasaulē, kur visapkārt ir netīrumi, kas mums pielip, ko cilvēki mums met virsū. Ja mēs gribam būt tīri, ja mēs gribam būt svēti, un Bībelē rakstīts, ka bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Ja mēs gribam būt tādi, tad mums ir jāpadodas šam Dieva darbam, kas ir nepārtraukts tīrīšanas proces mūsu dzīvēs. Es ceru, ka šodien Dievs runā uz kādu no mums. Mēs visi tikām radīti, lai sekotu. Ja tu vēlies vadīt, iemācies sekot vispirms. Tikai sekotāji var vadīt. Ja mēs vadīsim citus nesekojot mūsu kungam, mēs viņus ievadīsim nelaimē. Pāvils teica, atdariniet mani, sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Ja tu staigā savus ceļus, pārliecinies, ka tev neviens nesako citādāk. Tu būsi atbildīgs arī par viņu dzīvēm tiesas dienā. Pāvils arī brīdināja, ka tas, kas māca Dievu vārdu vai vada kaut ko, lai ir uzmanīgs, ka pats citiem sludinādams nekļūst atmetams. Arī spožākajiem šīs pasaules prātiem nākas mācīties. Un patiešām gudrs ir tas, kas nekad nebeidz mācīties. Brīdī, kad cilvēks saka, tagad es zinu visu, viņš patiesībā nezina neko. Patiesībā, jo vairāk mēs uzzinām, ka mēs neko nezinām. Un tātad pirmais punkts ir, tavai dzīvei ir... Draugi, jūs esat ar mani? Pirmais punkts ir, tavai dzīvei ir... Jābūt ietekmētai. Otrais punkts ir, tavai dzīvei ir jātiek ietekmētai. Un trešais ir, identificē un lieto savus ietekmes kanālus. Esošos kanālus, lai atnestu pozitīvas pārmaiņas. Apostols Andrejs, viņš lietoja attiecības un pieredzi, kas viņam bija, lai atnestu pozitīvas pārmaiņas cilvēku dzīvēs un sabiedrībā. Svētība atnāca pār cilvēkiem, atnāca pār biznesu, atnāca pār to sabiedrību, pār to ciematu, kur viņš dzīvoja. Daudz cilvēku tika aizskarti. Tad, kad viņš atveda Sīmanu pie Jēzus, Es gribētu teikt, nebaidies kļūdīties. Mēs kādreiz nesperam soļus, mēs kādreiz neuzdrošināmies kaut ko darīt, tamdēļ, ka baidamies kļūdīties. Un šodien Dievs saka, nebaidies kļūdīties. Arī kļūdas ir iespēja mācīties. Arī kļūdas ir iespēja pieaugt. Sāc kaut ko darīt. Varbūt izskatās, ka tev ir jāsašķeļ trakojoši jūru uz pusēm, kamēr tavais muguras dzena šis abruņotais karaspēks, kas grib tevi iznīcināt, bet šodien es ticu, ka Dievs runā uz kādu. Sāc lietot to zīzli, kas ir tavā rokā. Mozum Dievs teica, kas ir tavā rokā? Kas ir tavā rokā? Un kad tu lietos to, tu redzēsi, ka tavam dabiskajam Dievs pieliks vai pievienos savu pārdabisko, kā Dāvids, kad cīnījās pret Goliātu. Un arī tavā dzīvē ir Goliāti, kuriem ir jākrīt. Bet ja tu nevicinās to lingu, kas ir tavā rokā, tu nekad nepiedzīvos uzvaru. Sāc kaut ko darīt. Dievs var likt tavam mazajiem centieniem un ietekmē kļūt par tādu, kas var kalnus gāst un Goliātus, ja nepieciešams. Es nezinu, kam tas šodien ir jādzird. Dievs dara brīnums, kad mēs darām darbus. Mūsu pasivitāte neliek Dievam darboties. Mūsu ticība atraisa Dieva spēku. Un ticība bez darbiem ir nedzīva. Ja tu tā tici, tad rīkojies. Ja tu tā tici, tad dari to. Ja tu rīkojies pretēji tam, kā domā vai saki, ka tu tici, tad kaut kas nav pareizi. Ticību liek rīkoties. Ticība kustina kalnus. Ja tavā sirdī ir ticība, rīkojies. Ja tavā sirdī ir ticība, ja tev ir Dieva vārds, un Dievs runā uz tevi, rīkojies saskaņā ar Dieva vārdu. Tā ir ticība, kas aktīvi rīkojas. Tā ir ticība, kas iekaro, kas iznīcina ienaidnieku. Tā ir ticība, kas to dara. Edvards Hēls ir teicis tā, es esmu tikai viens, bet es esmu viens. Es nevaru izdarīt visu, bet es varu izdarīt kaut ko. Un es neļaušu tam, ko es nevaru izdarīt, atturēt mani darīt to, ko es varu. Draugi, ir daudzas lietas, ko tu nevari izdarīt, bet ir daudzas lietas, ko tu vari izdarīt. Sāc darīt tās lietas, ko tu vari izdarīt. Ir daudz lietas, ko mēs kā draudze vēl nevaram izdarīt, bet ir daudzas lietas, ko mēs kā draudze varam izdarīt. Un mēs daram visu un lūdzam un ticam un ticībā daram. Un arī šis projekts ir ticības rīcība darīt to, ko mēs varam izdarīt. Ja pat tas prasa milzīgu ticību. Heidi Thompson ir teikusi tā. Mazrīcība kā vilnis var izplatīties un atstāt lielāku ietekmi, kā tu var iedomāties. Katram no mums ir spēks atstāt ietekmi otra cilvēka dzīvē. Un ja nu tu... Es tieši tas viens. Vienkārša rīcība var izmainīt pasauli. Un tātad pirmais punkts ir sagaidīt kopā ar mani. Tavai dzīvei ir jābūt ietekmētai. Otrais ir, tavai dzīvei ir jātiek ietekmētai. Trešais, identificē un lieto savus ietekmes kanālus. Tagad ir ceturtais mans mīļākais. Tici par jauniem ietekmes kanāliem savā dzīvē. Andrejs bija zvejnieks. Viņš bija zvejnieks uzņēmumā kopā ar savu brāli Sīmani. Bet tas nebija tā vieta, kur viņš gribēja palikt. Viņš ticēja par jauniem ietekmes kanāliem. Viņš ticēja par jaunām sfērām, kurās viņš var darboties. Tad viņš kļuva par Jāņa Kristītāja mācekli. Pēc tam viņš kļuva par Jēzus Kristus mācekli. Tad viņš kļuva par apustuli. Viņa ietekme un tās lietas, ko viņš varēja ietekmēt un aizsniegt, aizvien turpināja pieaugt. Un katrā šajā nākamajā sfērā, kurā viņš sāka darboties, vai nākamajā līmenī, viņš palika uzticams. Un tāpēc, ka viņš bija uzticams, Dievs varēja viņu pagodināt, Dievs varēja viņu paaugstināt un celt aizvien tālāk. Amen? Viņš ticēja par jauniem ietekmes kanāliem savā dzīvē. Pasaulē tu vari būt viena persona, bet varbūt kādai personai tu vari būt pasauli. Dievs paver jaunas durvis, kad mēs izņemam kāju no durvīm, kuras var ciet. Dievs nevar tevi ievest jaunajā, ja tu neesi gatavs atlaist veco. Dievs atver jaunas durvis, viņš paplašina mūsu ietekmi un redzējumu. Mēs varat atšķirt Jesejas grāmatu 54. Nodaļu. Šīs spējas, redzējums un ietekmi, Dievs ir tas, kas to paplašina. Es tiešām ticu, ka tas ir tas, ko viņš aicina mūs arī šodien atsaukties. Mums nevajag ierobežot Dievu savā uzņēmumā, savās attiecībās, darbā, ģimenē. Dievs ir spējīgs darīt daudz vairāk, kā mēs paši spējam lūgt vai saprast. Un Dievs to tā rakstuvieta nerunā par debesīm, tā rakstuvieta runā par šeit zemes pasauli. Šeit ir pēc tam teiks, bet Dievs ir darījis zinām, Dievs ir atklājis, tātad Dievs jau šeit virs zemes grib tavā dzīvē un caur tevi darīt daudz lielākas lietas, kā mēs spējam saprast. Jesajas grāmata 54. Nodaļa, pirmais pants. Un es gribu, lai šo rakstuvietu mēs lasām to attiecinot uz sevi. To attiecinot uz sevi. Dzirdi? Saka, es attiecināšu šo rakstuvietu uz sevi. Un ļaujam, lai Dievs šodien runā uz mums. Tātad Jesejas 54 no pirmā panta. Tur Dievs runā uz šo tautu. Gavilē, tu neauglīgā, kas neesi bērnu zemdējusi. Priecājies un līksmojies tu, kas nepazīsti dzemdības sāpes, jo vientulei būs vairāk bērnu nekā precētais, saka tas kungs. Labi, šeit ir runa par, var runāt par auglību un neauglību. Ja es gribētu teikt, varbūt šodien kāds no mums mēs jūtamies savā dzīvē tādā vietā, ka tev liekas, ka viss, kur tu pieliec savu roku, viss, ko tu dari, ka tajā nav auglības. Varbūt tu kādu laiku jau sēdi un tu neredzi izaugsmu savā dzīvē, tad šis varbūt runā tieši par to. Varbūt tavā dzīvē ir kāda sfēra, kur varbūt tev citur iet ļoti labi, varbūt tev ļoti labas attiecības, bet darbā tev galīgi neiet. Es ticu, ka šodien Dievs šo tad runā tieši par tevi. Ir tā sfēra tavā dzīvē, kur tu esi bijis neauglīgs vai tu jūties neauglīgs, tad šo pieņem savai dzīvē, jo Dievs saka, ka tu nesīsi augļus pa labu un pa kreisi. Tālāk turpinam. Paplašini savas telts vietu un izplet, jo plaši savas telts pārsegu. Tad viņš saka, pagarini savas telts virves un nostiprini, jo spēcīgi savas telts mietus un stabus. Un šodien es gribētu, lai mēs padomājam par to tā. Ka šī telts un šie stabi, ka tas ir mūsu prāts. Tas ir tas prāts, kas mums ir jāatjauno. Mūsu prāts ir tas, kas ierobežo Dieva darbu mūsu dzīvē. Jo mūsu garā ir Dieva pilnība, jo mēs zinām Dieva plānu un aicinājumu savā dzīvē. Bet kamēr mūsu prāts domā citādāk, kamēr mūsu prāts ir tas, kas nosaka, kur ir mūsu dzīves griesti, kur ir mūsu dzīves sienas, mēs nekad neizdzīvosim šo pilnīgo aicinājumu, šo pilnīgo potenciāli, kāds Dievam ir priekš mūsu dzīvēm. Un šodien Dievs runā uz tevi. Dievs šodien runā uz mani, ka mums ir laiks paplašināt šos mietiņus savā dzīvē, pārstāt ierobežot Dievu ar savu aprobežoto domāšanu un cerībām par savu nākotni. Mūsu vidū šodien ir jaunieši, un varbūt tu domā, nu ko tad es šajā Latvijā? Mēs nezinām, kas notiks nākamajā gadā, mēs nezinām, kas notiks nākamajā mēnesī, bet šodien Dievs grib uzrunāt tevi, lai tu paplašini šos mietiņus savai dzīvei, jo tas Dieva plāns, kas viņam ir priekš tavas dzīves, ir nesalīdzinām lielāks par to, ko tu pats iztēlojies priekš sevis, vai ko kādi citi cilvēki ir teikuši, o, tas tev gan labi sanāk, o, nē, šitas tev vispār nesanāk. Šodien Dievs saka, Dievs ir tas, kas grib veidot tavu realitāti, un ja mēs ļausim, lai Dieva vārds ir tas, kas paplašina mūsu dzīves, paplašina mūsu saprašanu, paplašina mūsu cerības un mūsu sapņus, tad mēs piedzīvosim varenas lietas, gan kopīgi kā draudz, gan arī personīgi. Es nezinu, kam tas vārds šodien ir, bet es ticu, ka ir kādi, ko Dievs šodien īpaši uzrunā, ka tu esi kādu laiku jau ierobežojis Dievu un samienājies ar to, kas tev ir, un tas ir labi būt pieticīgam, bet mums nekad nevajadzētu palikt tikai tur, kur mēs esam. Es pateicīgs par to, kas tev ir dots, bet vienmēr tiecies tālāk, jo Dievs vada mūs no spožuma. Uz spožumu, no spēka, uz spēku. Dievs nekad nesēž uz vietas, Dievs nekad nesaka, o, tu esi paveicis visu, ej, tagad mēs ņemšu tev mājās. Tāds bija tikai vienreiz ar Enohu, tas vairs nekad neatkārtosies. Enoham nebija ko darīt, evaņģēlijs vēl nevarēja tik sludināts. Tad viņš saka, jo tu izplatīsies pa labi un pa kreisi, tavs dzimums iemantos vesels tautas. Un no jauna apdzīvos tuksnešainās pilsētas. Kur tava dzīve izskatās kā tuksnes? Nesaka skaļi. Bet šodien Dievs tev saka, tās būs vietas, kur zels un plauks, zaļumi un augļi, kurs nesīs augļus un tur daudz varēs no tā baudīt un dzīvot tajā. Viņš saka, nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas, tev nav jākaunas, jo tev nebūs jānosargst. Viņš sola, ka mēs nepaliksim kaunā, ja mēs ticēsim Dieva vārdam. Ja mēs ticēsim par jauniem ietekmes kanāliem savā dzīvē, tad viņš saka, tu aizmirsīsi savas jaunības kaunu un tev nenāksies vairs pieminēt savas atraidnes laika negodu, to laiku, kad tev bija neauglība tavā dzīvē. Viņš saka, jo tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs, tas kungs, cebots vai karaspēka virspavēlnieks ir viņu vārds un tavs pestītājs ir Izraels svētais, viņu sauc un klausieties, nevis par tavu Dievu, nevis tikai par Abrahāmu Dievu, visas pasaules Dievu. Viņš saka, ka Dievs ir tavā dzīvē tik ļoti interesēts, tik ļoti iesaistīts, ja vien tu viņam ļauj kā laulāts vīrs savai sievai. Tik ļoti iesaistīts un interesēts. Lai tas tuksnesis, tā neauglīgā sfēra tavā dzīvē, lai tā piedzīvotu auglīgumu. Halleluja! Es nezinu, kam tas ir šajā vakarā, bet šajā rītā es atvainojos, bet tas ir priekš kāda šodien. Tā tad atkārtot, sakiet kopā ar mani. Pirmais punkts ir, tavai dzīvē ir jātiek ietekmētai. Trešais, identificē un lieto savus ietekmes kanālus. Ceturtais, tici par jauniem ietekmes kanāliem. Un piektais ir, mērķis nav ietekmēt, bet būt par svētību. Andrei mērķis nebija ietekmēt, bet viņš vēlējās atnest svētību savam brālim un ciematam. Viņš gribēja, lai viņi piedzīvo patiesību, ko viņš pats bija saskāries. Viņš gribēja, lai viņu uzņēmums ir svētīts. Viņš gribēja, lai tā pilsēta ir svētīta. Tā viņa motivācija bija mīlestība. Visu, ko tu nevari darīt mīlestībā, ticībā, nedari to. Tāpēc, kad mēs arī vācam ziedojumus un desmito un ticības ziedojumus, mēs sakam, ja tu to nedari ticībā, ja tu to nedari ar mīlestību, tas nav vajadzīgs, tas neatnesīs svētību ne Dieva darbam, ne tavā dzīvē. Tev vajag nonākt vietā, ka tu to dari ar mīlestību, ka tu to dari ticībā. Tātad tas, ar ko mēs nodarbojamies, draudzi, ir mīlestība. Mēs mīlam cilvēkus, un tad līdzi tam nāk fakts, ka mēs ietekmējam viņu dzīves pozitīvā veidā. Manā paša personīgajā dzīvē ir cilvēki, kuri ir man paties draugi, un es zinu, ka viņi man mīl, zinu, ka, lai gan mums kādreiz varbūt ir domstarpības un strīdi, bet es zinu šo patieso mīlestību, kas viņiem ir priekš manas, un man ir priekš viņiem. Un, kad es esmu ar viņiem, es mācos no viņiem, es iegūstu kaut ko, es kļūstu labāks, es pieaugu un mainos viņa mīlestības dēļ šīs pārmaiņas, un viņa ietekme manā dzīvē ir patīkama un ir pozitīva. Šīs pārmaiņas mūsu dzīvē. Tad, kad mēs mīlam, tas ir tas veids, kā mēs ietekmējam paliekoši. Tad, ko nozīmē praktiski? Ko nozīmē praktiski, ka mēs mīlam? Pirmais ir, ka mēs varam izrādīt patiesu interesi kādā citā. Mēs dzīvojam ļoti egocentriskā, egoistiskā sabiedrībā. Varbūt, ja tu var parādīt savam klases biedram, savam darba kolēģim, savai sievai, parādi interesi, ka tevi interesē tas, kā viņi jūtas. Parādi interesi, ka tevi interesē tas, kam jūs ejat cauri, vai tas kolēģis, kas notiek viņa dzīvē. Vienkārši pajautā un klausies. Tas būs kaut kas neatsvarams, ko tu viņam var dāvināt. Mums vajag klausīties. Mums vajag klausīties svētajā garā un citos. Mēs visi, protams, daudz un labi runāt, bet liela daļa no komunikācijas, un īpaši, ja mēs runājam par mīlestību, ir klausīšanās. Varbūt ir kāds cilvēks, viņam ir sāpe. Ja tu vari paklausīties viņā, nevis domājot, ko nu tu viņam gudru pateiksi, bet tiešām klausīties. Tas būs kaut kas, kas izmainīs un ietekmēs viņa dzīves, vai klausties svētajā garā. Kas ir tas, ko mums vajag darīt? Ko mums vajag teikt? Kā mēs varam kalpot? Draugi, mums vajag arī smaidīt. Mēs dzīvojam šajā pasaules daļā, kur tik maz cilvēku smaida, un mēs pats bieži esam vainīgs. Bet mums vajag pasmaidīt. Tas ir tik vienkārši. Tas uzlabo citam dzīvi. Tas uzlabo citam dzīvi un parāda tiešām, ka mīlestība varbūt pastāv. Tas veido labas attiecības. Tas liek pašam labāk skatīties uz apkārtējo. Tāpēc ir cilvēkam ir vienkārši dabīgi. Viņi vienkārši ir pozitīvāki cilvēki. Tāpēc, ka tas kaut kā nezinu, acīm ar smadzenēm saslēdās, kad smaidi, tu esi priecīgāks un pateicīgāks. Varbūt pasmaidam tagad. Uzreiz labāk palika. Un arī, kad mēs smaidam, tas veido ļoti dabīgus, skaistus vaipstus, kas ieveidos arī mūsu seju, lai mēs esam skaistāki cilvēki. Draugi, smaidīsim. mīlestība un vēlēšanās atnes Dieva vadību, Dieva svētību savā ikdienā, godību savā ikdienā, savā darba vietā, lai tā ir tava motivācija. Mēs esam aicināti novilkt debesu valstības zemes virsū. Varbūt, ka tas var sākties tieši ar tavu darbu, ar tavu ģimeni, ar to tavu sfēru, kur tas ir nepieciešams. Stīvs Maraboli ir teicis, ar vienu kustību tu vari izmainīt kādu dzīvi. Pa vienai personai pēc kārtas tu vari izmainīt pasauli. Dienu pēc dienas mēs varam izmainīt visu. Es dzirdēju teicienu, lai izmainītu pasauli, viss, kas tev ir vajadzīgs, esi tu. Šodien es gribētu teikt, lai izmainītu pasauli, viss, kas Dievam ir vajadzīgs, esi tu. Esi tu, kas saka viņam, kungs, šeit es esmu, sūti mani. Nedomā maz par savu dzīvi un savu aicinājumu. Nenonicin savu daļu Dieva valstības izplatīšanā uz zemes, jo tieši tava daļa ir būtiska. Tieši tava daļa, tas spējas, sapņi un aicinājums, kas Dievam ir pār tavu dzīvi, ir būtisks, lai Dieva valstība varētu izplasties, lai šī draudze varētu būt veiksmīga. Tieši tava daļa ir svarīga. Tikai debesīs mēs laikam redzēsim šo patieso augļu daudzumu vai mazumu, daudz sēktas, kas ir sētas un vārdi, kas ir teikti un darbi, kas ir darīti, kurus iespējams mēs jau sen esam par tiem aizmirsuši, tomēr tie turpina nest augļus un tie pavairojas. Šī pilsēta un valsts, es gribu teikt, draugi, ka tā ir svētīta, tamdēļ, ka šajā pilsētā ir tāda draudze, prieka vēsts, ar nesautīgiem dievu un neprātīgi mīlošiem cilvēkiem. Tavs aicinājums ir svarīgs un tava daļa ir nozīmīga. Bez tevis, draugs, mēs nevaram. Šodien es gribu uzrunāt šīs draudzes Andrejus. Tās lietas, kas deg tavā sirdī, ļauj, lai tās deg. Lai tās turpina uzrunāt tevi. Lai tās turpina neapkulst tevi. Netur to tikai pie sevis. Ej un atrod cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs. Parād viņiem ceļu, patiesības ceļu. Parād viņiem ceļu uz glābšanu. Parād viņiem ceļu uz patiesu laimīgu dzīvi un piepildījumu savā dzīvē. Šīs draudzes Andrejs šodien aicina jūs, es ticu, ka Dievs šodien klauvē pie jūsu sirdīm un saka, draugi, tās lietas, tās sāpes, kas ir tavā sirdī, kas varbūt ir apklusināts pavisam dikti, varbūt tās ir pavisam skaļi tagad tavā sirdī, rīkojies saskaņā ar to. Parādi cilvēkiem patiesības ceļu. Dod viņiem iespēju dzirdēt Dievu vārdu un saņem personīgu aicinājumu no Kunga Jēzus, tāpat kā to piedzīvoja Sīmans, piedzīvo Jānis un Jēkabs, kas kļūp par tādiem ticības varoņiem, palīdz viņiem. Andrejs izmainīja tik daudz ko, tāpat tu esi aicināts būt izmaiņas tajā vietā, kur tu esi. Tāpat kā brāļi Vraiti atklāja lidmašīnu, atnes svētību visai pasaulē, Dievs šodien aicina tevi darboties viņa uzdevumā un atstāt ietekmi, lai atnestu pozitīvas pārmaiņas šī laika sabiedrībā un tev apkārt esošajos cilvēkos un viņa dzīvēs. Un es noslēgšu ar šo. Varbūt šodien Dievs uzrunāja tevi. Un tu zini, ka kāds no šiem punktiem ir tavs šodien. Un es gribu runāt tikai ar tiem cilvēkiem tagad. Varbūt tev šodien ir jāsaka jā kādam no šiem sfērām. Kādam no šiem punktiem. Tu sajūti to, ka Dievs saka, jā, tas ir tavs. Tad es gribētu, ka tad, kad es nosaukšu tos, ka turpat, kur tu esi uz vietas, neaicināšu tev nāk priekšā, turpat tur uz vietas, kad tu vienkārši var piecelties kājās, tā parādot sev, atgādinot sev savai dvēselai un arī Dievam sakot, jā, kungs, es šodien saku, jā, kungs, šai sfērai savā dzīvē, kungs, lai tas notiek manā dzīvē. Un ka tu esi gatavs spērt soļus un rīkoties, balstoties uz šo vārdu. Varbūt tavu dzīve nekad nav tikusi ietekmēta no Dieva mīlestības. Varbūt tu nekad neesi piedzīvojis to, kā tas ir, ka Dievs ietekmē tevi un izmaina tevi, tavu iekšējo cilvēku, tavu iekšējo būtību. Varbūt tu sen to esi aizmirsis, varbūt tu sen biji palicis, nolicis Dievu un Dievu plānu otrajā lomā, otrajā vietā. Tad es gribētu aicināt tagad, ja tas esi tu, piecelies tur, kur tu esi. Piecelies tur, kur tu esi, ja tu gribi šodien teikt, jā, kungs, es gribu, lai mana dzīve ir tevis ietekmēta šodien. Šodien es gribu piedzīvot tavu mīlestību. Es redzu, ka jau ir piecēlies cilvēks. Drošis, ja tas esi tu šodien. Nē, necerieties visi. Ja tu esi glābs, tas vēl nav par tevi. Halli. Otrais punkts ir, ja tavai dzīvē ir jātiek ietekmētai. Turbūt esi kristietis. Turbūt esi jau sen bijis ar Dievu. Bet tu neesi ļāvis, lai šis darbs, ko viņš grib turpināt darīt pie tevis, tu neesi tam teicis jā. Tu esi nācis uz draudzes, bet tu neesi piedzīvojis šīs pārmaiņas, ka viņš turpina mainīt tevi. Tad es gribu, lai tu šodien celies tagad ar šiem cilvēkiem, kas jau drosmīgi ceļās un saki, jā, kungs, es saku jā šīm pārmaiņām, es saku jā, lai es varu atjaunoties savā prātā, kļūt tāds, kāds esi tu, mainīties tavā līdzībā. Ja tas esi tu, piecelies kājā, saka, kungs, un vēršamies pie viņa. Trešais ir, varbūt tu esi jau ilgi bijis pie Dieva, un tu esi ļāvi šīm pārmaiņām notikt tavā dzīvē. Bet tu vēl neesi līdz šim identificējis, redzējis skaidri šos ietekmes kanāls, kas tavā dzīvē jau ir, un neesi tos lietojis, lai atnes svētību saviem līdzcilvēkiem. Es gribu, lai tu tagad piecelies ar mani un saka, kungs, es gribu sākt degt, es gribu sākt būt uguns izplatītājs, es gribu būt Dieva valstības nesēj šajā sabiedrībā. Ja tas esi tu šodien, piecelies tu un saki, jā, kungs, šīs ir mans laiks, šī ir mana iespēja. Es šodien saku, jā, kungs, es gribu lietot šos ietekmes kanāls, es gribu atnest svētību saviem līdzcilvēkiem, šai sabiedrībai, šai pilsētai, Jēzus vārdā. Varbūt, ka tu esi šeit, un tu esi lietojis tos kanāls, kas ir tavā dzīvē. Bet šodien Dievs runāja uz tevi. Tu esi tas, kam ir jāsāk ticēt par paplašināšanos. Tu esi tas, kam ir jāpiedzīvo paplašināšanās savā dzīvē. Vai tas ir tavs biznes, vai tā ir tava ģimene, vai tā ir tava garīgā izaugsme. Nav, kas tas ir. Bet ja šodien Dievs runāja uz tevi, tu esi tas, kuram savā tās telts mietiņa ir jāpārliek uz priekšu un jāpaplašina. Tas grib, lai tu piecelies tagad kopā ar mani. Es zinu, ka tāpat arī mūsu draudze ir viena vieta, kur mums vajag paplašināt savus teritorijas, mums vajag paplašināt savu domāšanu, savus sapņus un cerību un rīcību. Jēzus vārdā, ja tas esi tu, es gribu, lai tu piecelies kājās un sauc uz viņu. Saki, kungs, tas esmu es, kungs. Es gribu, lai šīs pārmaiņas notiek manā dzīvē. Varbūt mūsu vidū ir cilvēki, un tu esi kaut ko darījis pienākumu pēc. Bet šodien Dievs uzrunāja tavu sirdi. Paklausies, tavai rīcībai un tavai dzīvei un tam, ko tu dari, tam motīvam ir jābūt mīlestībai. Motivācijai ir jābūt mīlestībai. Varbūt šodien gribu teikt, kungs, jā, es gribu sākt dzīvot ar mīlestības pilnu sirdi. Es gribu sākt kalpot un palīdzēt mīlestībā, nevis pienākuma apziņas pēc, nevis tāpēc, lai nopelnītu kaut ko no tevis, bet tam, ka es mīlu cilvēkus. Es gribu, lai tu piecelies kopā ar mani un saki, jā, kungs, es saku jā tavai mīlestībai. Halleluja! 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 Tās tu redzi mūs, kas esam piecēlušies, kungs. Tās tādā veidā mēs šajā rītā gribam teikt. Kungs, ka tu, tavs vārds ir tas, kas ir uzrunājis mūs. Tās un mēs esam piecēlušies, lai teiktu jā. Mēs esam piecēlušies, lai saņemtu to, ko tu šodien esi licis mūsu sirdīs. Tās un mēs atreizam svētību viens pār otru, atreiz svētību mums pār katru no draudžiem locekļiem, kas ir piecēlušies tēvs, lai šīs pārmaiņas, lai tās notiek, kungs, un lai mēs esam spējīgi spērt pareizos soļus, izdarīt pareizās izvēles, tēvs, lai šis iegums būtu milzīgs. Halleluja! Mēs to lūdzam Jēzus Kristus. Varenajā vārdā, mēs pateicamies Tev, ka Tu cels savu draudzi, mēs pateicamies Tev, ka Tu līdzi uzcel mūsu, lai mēs būtu Tev par godu, lai mēs ar savām dzīvēm atnest Tev godu un atnest Tev slāvu Tevs, lai apkārtējie cilvēki, lai šī pilsēta teiktu, tāds ir Dievs, kungs redzot labos darbus, ko mēs vienotībā esam spējīgi darīt. Tavā labā. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Ja tu šodien kaut ko saņem no Dieva, ja šodien ir kaut kāda atbilde tev saņemt, gribētu, ka mēs varam teikt, halleluja, un dot aplausu tam kungam.